Eta telefonoz bestalde dugu Miren Basaraz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, doktorea eta mikrobiologoa. Miren Basaraz, egunon.
Egunon.
Koronavirusari buruz zabaltzen ari diren albisteak bere tokian jarri eta ulertzen lagunduko diguzulakoan deitu dizugu, pandemia potentzialari buruz hitz egin du Osasunaren Mundu Erakundeak. Zer esan nahi du horrek?
Bueno, pandemia hitza erabiltzen da munduko herrialde gehienetan gaitza edatzen danean. Esate baterako, orain dagoen pandemia ezaguna zein da? IESA. Grip virusak sortzen duena. Mundu osoan daude kasuak, hainbat kasu, incluso RL batzutan milaka kasu, milioika kasu, eta horregaitik pandemia hitz esaten dio.
Beraz, pandemiak, neurriak edo edadurak ematen duen irizpide bada.
Bai, hori da.
Momentu hontan, epidemia baten aurrean gaudela esan genezake?
Bai, epidemia baten aurrean gaude. Epidemia hori bereziki lurralde konkretu batzuetan agertu izan dana, Txinan bereziki, hor agerraldi bat agertu zen, epidemia bat egon zen, eta hortik edatzen joan da ba lurralde batzuetara. Eta orain, beste lurralde batzuetan, bereziki Italian daukagu ba epidemia garrantzitsu bat, Iranen baita ere, eta Hego Korean baita ere.
Beraz, Txinan izan zuen sorburua gaitzak, zabaltzen ari da, aipatu bezala Italia da segurenik orain gertuen dugun epidemia foko hori, hainbeste herrialdetan infekzioa zabaldu den moduan, zein da erarik eraginkorrena horri aurre egiteko?
Bueno, pizka bat ikusten ari garena, ez da, eta gobernu ezberdinak hartzen ari direnak. Hau da, virus hau arnaz bidetik transmititzen da. Hori da printzipalena. Egiten ari da, agian baita ere beste bide batzuk egon daitezkela edo omen daudela, baina oraingoz ez daude argituak, ez da, badibidez, gorozki bidea, gorozkietatik kanporatzen delako baita ere, eta bar, baina, bueno, arnaz bidetik transmititzen da printzipalki. Orduan, zer egin hori saiesteko, bueno, maskarilla horiek erabiltzea, arnaz tanta horiek kanpora estule egiten dugunean, doministikoak egiten direnean, pertsonak kutsatu horiek kanporatzen dituztenean virusak, beste ondoko pertsonak eskutsatzeko. Eta gero, hori alde batetik, hori da neurri pertsonal bat, esango genuke, bakoitzak daraman maskarilla. Eta gero, esango genuke, isolamenduak edo berrogeialdiak ezartzea, ez da? Hau da, kutsatuak daudenean, ikusten pertsona bat kutsatua dagoenean, isolamendu batean edo berrogeialdi batean ezartzea, ez da? Eta Italian hori ikusten ari gara, hau da, hainbat pertsona berrogeialdi horretan ezarri egin dira, ez da?
Kasu honetan,
edapen hori mozteko.
Kasu honetan, berrogeialdia 14 egunekoa da?
Bai, virus honen inkubazio epea, hau da, kutsatzen garenetik sintomak agertu arte, sintomak agertzen baldin badira, beti ez direlako agertzen, gutxi gora bera 14 egunekoa da. Eta orduan horregatik 40 aldia, kasu honetan, esaten da, bi astekoa izan behar dela.
Artu diren neurrien artean esate baterako gaur goizean kontatu dugu Jaurlaritzak nola erabaki duen Milanen zituen bekadunak Espriko bekadunak Euskal Herrira ekartzea, EHUk ere Erasmus bekak datorren lauilekoak bertan bera utzi ditu eta han daudenei nahi izan ezkero bueltatzeko aukera eman die, era honetako neurriak lagungarri dira babesteko eta etorritakoan prebentzioren bat 40 aldiren bat eduki beharko lukete pertsona hauek.
Bueno, pertsona horiek egin beharko dutena izango da, ona bueltatzen direnean, ikustea, ea sintomak dituzten, ea hurrengo egunetak sintomak agertzen dituen, ala ez, beraz, sukarra agertzen duen, hau da, kontrol bat izan behar da, ez da, zainketa bat egin behar da. Neurri horiek azken finean dira, bueno, emeko pertsonak bertan daude, eta bada espada, esaten zaie, edo aholkatzen zaie, bueltatzea. Angelitu daitezke, logiko den bezala, ez da? Baina emeko gobernuak edo emeko unibertsitateak esaten die, nahi baldin badute bueltatzeko. Baina hori, behin bueltatzen direnean, hartu behar den neurria da, pertsona horien zainketa bat. Hau da, egon dira, nolabait esateko, agerraldi edo epidemia potente baten gunean, esango genuke, orduan bueltatzen direnean, zaindu egin behar dira, kontrolatu egin behar dira.
Milaka kutsatu daude, baina hilkortasun tasari buruz zer esan dezakegu? Ohiko gripearekin baino txikiagoa bada, zergatik sortzen du gaitz honek arreta berezia?
Ba, egia da hilkortasun tasa, heriotza tasa hori oso basua dela. Eta gainera, eragin handiena egiten ari da, edo eriotz gehienak daude adineko pertsonetan, edo beste gaixotasun batzuk dituzten pertsonetan. Ez da, ba, bihotzekoak, gibelekoak, biriketako beste gaixotasun batzuk. Hau da, aldez aurretik, bere sistema immunea, edo immunologikoki, ahulduta dauden pertsonetan. Hori horrela ikusten ari gara, eta hilkortasun tasa oso basua, ez da? Adibidez, Txinan, Wuhan hiri horretan hitz egiten ari da, euneko bitik bikoa edo bitik laura tartekoa, eta hemen, bueno, eta handik kanpo, beste lurraldetan, ba, bai Italian, edo bai Alemanian, edo Europa mailan, edo Estatu Batuetan, eta bar, hilkortasun tasa dela euneko 0,7, ba, da, oso basua. Zer ikusten ari gara hemen? Bueno, ba, ikusten ari garena da, virus berri bat dala. Eta berria, gauza bat berria denean, eta kasu honetan mikroorganismo bat edo mikrobio bat berria denean, naiz eta bi hilabetetan ezagutzen dugun, ba, oraingoz goiz da jakiteko nola evoluzionatuko duen, ezta? Eta orduan horretik, ba, kezka hori esango nuke, hau da, zainketa hori, ezta? Etengabeko zainketa hori.
Alegia, posible da virusak epe laburrean aldaketa gehiago edota indar gehiago lortzea?
Hombre, posible da, ezta? Hipotetikoki hitz egiten baldin badugu, bai, baina ikusi izan dena da, bi hilabete hauetan modu berean jarraitu duela. Hau da, ez du inolako aldaketarik jasan, bere kutsakortasun maila ez da ainditu, bere eriotzataza ez da igo, orduan berdin mantendu egin dela. Baina bi hilabete goiz da oraingoz. Orduan, itxaron egin behar da beste hilabete batzuk, ikusteko ea berdin jarraitzen duen, agian espero dana, edo zerbait aldatzen den.
Koronavirus honi aurre egiteko txertorik inberria izan da pentsatzen dut oraindik ez dagoela, ze epetan lor daiteke txerto bat?
Bueno, txerto bat aurkitzea ez da egun batetik bestera egiten den gauza bat. Hemen ja hasi dira lanean, jadanik hasi dira lanean, virus honek nahiko antzekotasun altuak ditu duela hainbat urte 2002an sortu zen beste koronavirus batekin, SARS deiturikoa, ez da. Eta orduan, ba, garai hartan egindako ikerketa asko, honi baita ere, edo virus honentzako baliogarriak dira. Eta txerto horretan, txerto horren bilaketan baita ere. Orduan, hitz egiten ari dira, ba, agian hemendik 18 hilabete barru, edo bi urte barru, agian egon daitekela txerto bat. Hori dena ondo baldin badoa, eraginkorra baldin bada, segurua baldin bada, eta bar. Orduan, ba, bueno, oraingoz falta zaigu hainbat hilabete txerto hori merkatuan egoteko.
Urte terdi behintzat beharko da txerto hori garatzeko, eta gero ikusi egin behar, gero ikusi egin behar eraginkorra den ala ez. Miren Basaras, nahiko argi uste dut azaldu dizkiguzula puntu guztiak, bai agian komeni da gogoratzea, Italiatik, Euskal Herria etorri dien hoiek esan duzu, komeni dela persona hoien zaintza bat egitea, zeintzuk dira koronavirus honek erakusten dituen sintoma nagusiak?
Bueno, ba, sintoma nagusiak dira, lehenengo eta behin, sukarra, otzeri baten antzekoak esango nuke, sukarra, estula, doministikoak, eta horren ondoren, ba, bueno, pertsona batzuetan, eta esan bezala, adineko pertsonetan bereziki, edo beste gaixotasun batzuk dituztenetan, agertzen dira neumoniak. Italiatik etorriko den jendea unibertsitateko gazteak dira, espri horretatik joandako pertsonak baita ere gazteak dira, principalki, orduan, segurazki hoiek gehienak kutsatuak egongo balira edo sintoma hoiek agertzen baldin baitu sintoma arinak izango lirateke, ba, sukar pizka bat, ondoeza, estul pizka bat, hori izango litzateke.
Bueno, ba hori esek diren sintomak, ikusiko da ondorengo hilabetetan ze garapen duen gaitzonek. Miren Basaras, estimatzen dizugu gaur goizean Euskadi Irratiari azalpen hauek guztiak eman izana.
Eskerrak zuei.
Urrengora arte.
Bai, agur.